haatana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka. Waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka waxa uu dunida guud ahaan u ahaa mid adag. Soomaaliya oo iyadu markii horeba xaalada adag oo dhanka nolosha, siyaasadda iyo amniga ah waajahaysay, ayuu sanadkan sii dhamaanaya uusan u ahayn mid sahlan. Xanuunka coronavirus ayaa saameeyay Soomaaliya, si la mid ah dalalka dariskeeda ah, inkastoo uu ka sahlanaa. Sidoo kale waxaa ka dhacay isbedello siyaasadeed oo waaweyn iyo hanaankii doorashada dalka oo la isku khilaafay.
Magaalada Muqdisho oo xarunaha dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2020-ka waxa uu ahaa mid ay waxyaabo badan oo isbedelaha ay ka dhaceen. Dhinaca kalena qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay ayaa saameyn xanuun badan kaga tega qoysas badan. Isbedelada siyaasadda ayaa ah kuwa ay magaaladu martigeliso inta badan. Haddaba warbixintan ayaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ku eegayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Sanadka sii idlaanaya 2020 dhacdooyinka ugu waaweyn ee lagu xusuusta waxaa ka mid ahaa saameyntii caabuqa COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya. Iyadoo dunida oo dhan uu gilgalay COVID-19, Soomaaliyana waxay ka mid ahayd meelaha ugu nugul marka loo eego ilaha caafimaad ee dalku ahaa mid hooseeya. Soomaaliya ayaa kiiskii ugu horreeya xaqiijisay laga helay dalka 16-kii bishii Maajo horaanta sanadkan. Dr. Fawzi Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabata Muqdisho ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeya laga helay caabuqa COVID-19 waxaana si rasmi ah xukuumadda Soomaaliya ugu dhawaaqday dalka inuu soo gaaro COVID-19 waxaana loogu yeeray dadka ku nool Muqdisho iyo guud ahaan dalka inay qaataan fariimaha iyo tilmaamaha baaxadda caafimaad ee la xiriira qaabka looga taxadari karo inuusan ku fidin bulshada dhexdeeda caabuqa COVID-19 oo ahaa xanuun safmar ah oo bulshada isqaadsiinaysay. Sanadkan sii idlaanaya 2020 Soomaaliya wuxuu ugu urtay iyadoo mugdi siyaasadeed uu hareeyay dhabaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaan nooca doorashada dalka ka dhici karta marka la gaaro dhammaadka muddo-xileedka hay'adaha la doortay Soomaaliya. Waxaase laga warsugayay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee arrinta loo xil saaray qabsoomideeda. Markii dambasa fadhi golaha shacabka ay ka hor sheegeen inay u baahan yihiin muddo dheeraada si ay u suura geliyaan doorasho ay diyaariyoon ahayd, qofkii cod 13-kii Julaay dhuusamareeb waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Waxaase dhammaadkii shirka laga soo saaray in dowladdu ay ku soo biirtay shirka, waxayna ku beereen 19-kii ilaa 22-kii isla bishaasi, iyadoo laga soo saaray is-afgarad xoogaa laga gaaray dooda taagneed, gaar ahaanna bal in la wada hadlo. Laba maalin kadib markuu soo ilaaday wejigii labaada shirka dhuusamareebsa waxaa xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr oo xilligaasi ku sugnaa isla goobta shirku ka dhacay dhuusamareeb. Fadhi golahu yeesheen ayuu ku dhawaaqay Maxamed Murhal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, in codka kalsoonida lagala noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Khayr.
Waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay malah.
Khayr oo markaa ku sugnaa dhuusamareeb ayaa gelinkii dambe ka soo degay garoonka Muqdisho, wuxuuna fiidkii hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ku sheegay in dhabaha loo maro uusan sharci ahayn balse uu isagu isxasilay.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
17-kii bishii Sebtembar ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu noqdo ra-iisul wasaaraha bedelaya Xasaale Khayre. 23-kii Sebtembar ayuu fadhi ay joogeen labada gole codka kalsoonida uu ku helay Maxamed Xuseen Roble.
Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha, waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan.
Sanadka sii idlaanaya 2020 waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid a geerida 3 ra-iisul wasaare hore, fanaaniin iyo wariyaal. Aan ku horeeya 1-dii Abriil sanadkan horaantiisii 2020 magaalada London waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Marxuumka Allah u naxariisteen Nuur Cadde wuxuu u geeriday xanuunka caabuqa COVID-19 sida xaqiijin eheladiisa. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa xilka ra-iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009. Allah u naxariisteen 12-kii bishii July sanadka 2020 waddanka Turkiyaasna waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Ra-iisul wasaare Xasan Abshir Faarax ayaa ahaa siyaasi ruug cadaa oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga iyo dowladihii ka dambeeyey. Xasan Abshir Faarax ayaa xilka ra-iisul wasaare qabtay kadib markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii ka horreeyay Cali Khaliif Galeed dowladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaad Xasan. Allaha u naxariisteen Dr. Cali Khaliif Galeed, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa isna geeriyooday 8-kii bishii Oktoobar ee sanadka 2020. Cali Khaliif ayaa ahaa siyaasi ruug cadaa ah oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda Soomaaliya. Cali Khaliif ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre, wuxuu isagu dhammaantii ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii madaxweyne Cabdiqaasi Salaad ee lagu soo dhisay waddanka Jabuuti. Cali Khaliif oo muddooyinkii dambe ku howlanaa dib u heshiisiin iyo wadahadallo ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaaliya Ethiopia 18-kii bishii November ee sanadka 2020. Waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Arta Qaalib. Cumar Arta ayaa ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida kuwooda ugu caansan, wuxuuna muddo dheer ka soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya isagoo caan ku ahaa ka shaqeynta arrimaha dibadda, waxaana lagu khusuusay doorkiisii arrimaha dibadda iyo firfircoonida siyaasadeed ee dowladda militariga. 19-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii weyneed Allaha u naxariistay Seynab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ku wada magaca dheer. Fanaanada muddo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho ayaa markii dambe geeriyootay. 10-kii Oktoobar sanadkaasi 2020 magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykankana waxaa ku geeriyooday wariyihii weynaa Allaha u naxariistay Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyayaasha Soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Geerida Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo aad ay kaga naxeen bahda saxaafadda ayaa ka mid ahaa wariyayaasha Soomaalida kuwooda ugu waqtiga dheera, wuxuu ahaa ruug cadaa saxaafadeed, macalin, bare muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda soona saaray jiilal kala duwan oo hadda magac ku leh saxaafadda Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadkaasi 2020 waxyaabaha ku khusuusan doonaa waxaa ka mid ah geeridii ku timid Allaha u naxariistay boqorkii cuudka Abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaan Xudeydii boqorkii cuudka maadaama uu ku haldheeraa tumidiisa. Xudeydii ayaa ka mid ahaa tiirarka fanka Soomaaliyeed, gaar ahaan tumista kabanka, wuxuuna caan ku ahaa boqorkii cuudka maadaama si gaara garaacista kabanka loogu xusuustay. Wuxuu ku dhashay sanadkii 1928, wuxuuna ku geeriyooday da'da 92 sano jir isagoo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. Bishii December sanadkaasi 2020 dalka Jarmalka waxaa ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan. Allaha u naxariistay Bacalwaan ayaa xanuun loogu qaaday dalka Jarmalka si loogu soo daweeyo, balse tii soo gashay wuxuu ugu dambeyn ku geeriyooday halkaasi. Bahda fanka Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida Bacalwaan, wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee bahda fanka door weyn ku lahaa isagoo doorka fanka ilaaliyay. Bacalwaan dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ahaa qof isku kalsoon, fankana kor u qaadaya tan iyo markii fanku ku soo biiray. Taas ayaana khusuusa gaarka lagu khusuusanay ahaaday fanaanka Soomaaliyeed Allaha u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan.
Geesta kalena masiibooyinka dabiiciga ah marka laga soo tago xanuunka coronavirus ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay, waxaa ugu waaweynaa ayax ku habsaday dalagyadii wax soo saarka meelo badan oo Soomaaliya ah, duufaano iyo fatahaado soo laalaabtay. Haddaba wariyaasheenna kala jooga Soomaaliya ayaa warbixinaha inoo soo direen ku eegaya qodobadaas iyo kuwo kale. Waxaynu haatan idiin soo gudbinaynaa warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo ku eegaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliland.
Mahadsanid Haaruun. 16-kii bishii Februari ee sanadkan 2020, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa isagoo la hadlayay mudanayaasha aqalkaasi waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abi Axmed oo uu wehelinayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay yimaadaan magaalada Hargeysa.
Abi Axmed da waxaan leenahay warnaadir waa noo keenidii, laakiin hadduu isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sitaay هدوه سواح مبارسيز بحي يريده بيس يسو مدى واسوده وينه مدى سوده وين مين هدوه لأي مادو بديل مينه لكن بنحوينه باعتراف للصوبالي وضو أبن للصعدور هنخو
isla bisha February sanadkan 2020 waxa madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo la hadlay fadhi wada jir oo labada aqalada guurtiday wakiiladu ay yeesheen uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland aanay ogolaanin in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa bartamihii bishii March ee sanadkan 2020 ka waxa markii ugu horeeyay Soomaaliland ay sheegtay in xanuunka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliland oo jiro 14kii bishii June wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhoofay garoonka ciyaale magaalada Hargeysa saawga qayb galaan wadanka Djibouti wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hakad muddo ku jiray bas 15kii bishii June dib uga furmay magaalada Djibouti bishii July 12kii waxaa heshiis rasmi ah ka gaaray muran siyaasadeed oo Soomaaliland hareeyay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa u hadlay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda iyadoo dhinaca kale labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidin jeneral Faisal Cali Waraabe iyo wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay ka hadleen heshiiskan iyo muhiimadiisa
ana maanta oo bishu tahay bishii 17 tahay sanadka 2020ka soo afjarmay waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wada hadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex isba qaran inay isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo waxaan maanta oo bisha 12kii tahay bishii July ilaahay noo suurta geliyay inaanu wada seexano oo isku raacno oo labadii hortaagnaa u baahnaa si doorasho wanaagsan xalaal inagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay
maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada
17kii bishii August waxaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa Taiwan iyadoo munaasabad ballaaran oo furitaanka xafiiskaasi loo sameeyay oo habka maqalka iyo muuqaalka kaga soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu waxana wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu sharaxay muhiimadda xafiiskaasi gaar ahaan iskaashiga ay labada dhinac wada yeelan karaan isagoo qodobada qaarkood carabka ku dhuftay oo ay ka mid ahaayeen
such as agriculture, health care, technology, education, security, energy
macdanta, maalgashiga, waxbarashada, tiknoolojiga, beeraha, xoolaha, kalluumeysiga iyo meelo kale 30kii bishii June ee isla sanadkan 2020 waxa dhamaan ballan qaaday amaradii iyo xayiraadihii hore loogu soo rogay guud ahaan bulshada Soomaaliland si loo xakameeyo cudurka COVID-19 golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa bishii September meel mariyay ama ansixiyay xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland kaasi oo laga saaray qodobadii la xiriiray kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay 28kii bishii October waxaa khilaaf soo kala dhexgalay hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadeeda iyadoo madaxweyne Biixi uu ka hadlay arintaasi
anagu waa ixtiraamayna jicada qoraba dhaxaysa diyaar baan waxaan la shaqeynay dawlad kasto caalam qaran walaaltinimo oo shaqeyn baan u hayna kuwa jaarkaana walaaltin u hayna inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada waxaan ka rabnaa inaan u dhaqaano anaga oo is ixtiraamayna oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jicada qurumaha ka dhaxaysa hay'adaheeda iyo kuwa kale ee hay'adaha soo falka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyay xamar ay ula dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan ma aqbalay
13kii bisha December madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ugu kicitimay safar waddanka Kenya kadib markii martiqaad rasmi ah uu madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta talaabadan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya kaga jawaabtay in ay xiriirka u jarto dalka Kenya Khadar Maxamed Cakule barnaamijka dhacdooyinka sanadka VOA Hargeysa
dhinaca Puntland waxaa noo soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020ka wariyaheena Nuux Muuse Birjaab
sanadka 2020ka ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore horantiisii shacabka ku dhaqan Puntland ayaa cabsi xoogan ka muujiyay fayraska dunida saameeyay ee coronavirus laga soo bilaabo February ayaa dadka ay galeen feejignaan iyo cabsi xoogan. Xilli hore intii sanadkan uu san jirin sheebaarka COVID-19 ee yaala Puntland, kiiskii ugu horeeyay ayaa laga helay nin dhalinyaro ah oo aan dalka ka dhoofin. 21-kii isla Abriil, qof laga shakiyay ayaa u geeriyooday.
Gudigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 21-kii Abriil 2020, lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale.
Laga soo bilaabo bishii November waxaa guud ahaan Puntland saameeyay sicir barar xoogan oo soo maray heerar kala duwan, balse arrinta ayaa isbeddeshay mar qura kadib markii ganacsatada ay diideen qaadashada shilinka Soomaaliga bartamihii December, iyagoo ka duulaya go'aan ay madaxtooyada Puntland ku amartay in canshuurta dekedda boosaaso lagu qaado dollar. Waxaa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo fariin u diray xukuumadda.
Magaaladii dabkii baa ka seexday, masaakiintii waa baqtiday, hoos loo isu fiirin maayo, dollarkii cirkaasaa la geeyey, kaashkii waa la qubay.
Ganacsatada ayaa eedda arrintaasi dusha ka saartay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Deni, balse dowladda ayaa xilli dambe qaaday tallaabooyin sahlaya in shilin Soomaaliga la qaato, islamarkaana yarayso sicir bararka oo saameeyey dhammaanba nolosha dadka. Madaxweynaha Puntland oo la kulmay ganacsatada kadib go'aanada ay dowladda soo saartay ayaa tilmaamay in ganacsatada ay qaadeen tallaabooyin badan iyagoo aan u daneynin shacabka.
Waxaan u baahannahay dowladda Puntland shilin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho oo aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo, laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku fuurito.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Deegaanada Galmudug ayaa ka mid ah meelaha isbeddelada waaweyn ay ka dhaceen sanadka sii dhammaanaya 2020 oo maamulka Galmudug ee hadda jirana la dhisay. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa noo haya waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ka dhacay Galmudug.
Dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sanadka 2020 ku sagootinaya isbeddello siyaasadeed, dagaalo iyo hirgelinta adeegyo horumarineed. Baarlamaanka Galmudug ayaa 2020 u dareeray doorashada hoggaanka Galmudug, waxayna madaxweyne iyo ku-xigeen u kala doorteen Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Daari Ciid.
Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu helay 66 xud.
Madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo ka mid ahaa mas-uuliyiintiisa lugsanayd hannaankii dhismaha Galmudug ay dowladdu u waday ayaa ogolaaday in xil wareejin uu sameeyo kadib kulan lagu qabtay dhuusamareed 13-kii bishii 4-aad 2020.
Degimaayo waan joogayaa, waan xoreynaynaa, waan nabadaynaynaa, waan dhisaynaa gobolkeena. Ka tegimayne waan joogaynaa. Axmed, ku soo dhawow mikrofoonka.
Soo ifbixidda xanuunka COVID-19 ee waddamada adduunka ayaa ahayd sumad sanadka 2020 ha yeeshee Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay. Colaado, abaaro iyo dhibaato dhaqaale ayaa deegaanada Galmudug laga calaamadeeyay in kiisaskii ugu horreeyay laga helay Cadaado, sida uu sheegaya Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaare, agaasimaha isbitaalka degmada Cadaado oo 31-kii bishii 5-aad 2020 VOA la hadlay.
Waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tegaray sanbariskii xamar loo qaado, 110 qof 47 qof oo ka mida waa laga helay positive noqdeen.
Marka laga yimaado isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada Galmudug, waxaa sidoo kale jiray qaraxyo iyo dagaalo ka kala dhacay qaybo ka mida Mudug iyo Galgaduud, waxaana 21-kii bishii 6-aad 2020 qarax ismiidaamin ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duleedka deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug. 17-kii bishii 5-aad 2020 ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mid ahaa ilaaladiisii, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab. Hogaamiyaasha maamulada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen dhuusamareeb ay kaga hadleen qabashada doorasho dhinacyada oo dhan ay isla ogol yihiin, waxayna gabagabadii kulankooda ka soo saareen qodobo dhabaha u xaaraya xaalka siyaasadda Soomaaliya iyo qabashada shir madaxda dowladda loogu yeeray sida uu warbaahinta xilliga u akhriyay Yuusuf Garaad.
In doorashada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xilad.
Inkastoo madaxda dowladda ay ajiibeen dalabkii madaxda maamulada, haddana maalmo guradda ay iskula jireen dhinacyada ayay soo saareen qodobo. Agaasimihii warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa madasha ka akhriyay.
madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonto waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay.
Abdiwaxid Macalin Isxaaq, VOA, dhacdooyinkii sanadka 2020 gaalkacyo.
Meelaha kale ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 isbedeladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Hirshabeelle. Isbedeladaasi ayaa isugu jira kuwa maamul iyo masiibooyin dabiici ahba. Gobollada Hirshabeelle oo ah dhul wabigu uu maro, sidoo kalena wax soo saarka beeraha caan ku ah, ayaa ka sokow masiibooyinka dabiiciga ah ee sanadkan sii dhammaanaya. Waxaa u dheeraa isbedello siyaasadeed iyo falal kale oo amni darro oo dilo loogu geystay dad rayid ah. Waxa isma warbixintan arrintaasi ku eegaya wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Hirshabeelle ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxaa ka mid ah horaantii bishii Abriil, kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19 ayaa laga helay deegaanka Hirshabeelle, iyadoo qofka laga helayna uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray Khaliif Muumin Tooxo. Isla 12-kii bishaasi ayuu xanuunka Muqdisho ugu geeriyooday. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 3-dii bishii Noveembar 2020 iska casilay xilkii madaxweynenimo, isagoona ku dhawaaqay inuusan musharax ahayn.
Haddaanan isbeddel ka sameynin, khibrad 3-dii sana igu filan qofku kaligiis waxba sameyn karo, waa in lala shaqeeyo. Marka duruuftii jirtay weli waa jirtaa.
12-kii Noveembar 2020 madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle Cali Guur Laawe ayaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweyne u doorteen.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda dhexe ee prosesskan inta uu socday sida dhow ula socotay, talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay. Waxaan leeyahay madaxda qaranka waad mahadsan tihiin, waajib idin sarreeyad gudateen, waan idinkaga mahadcelinaynaa sida dhowad ula socoteen iyo talooyinka wanaagsan ood ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle ay hesho maamul ay idu leedahay.
Ugu dambeyn, madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle Cali Guur Laawe ayaa laga hor istaagay in uu safar ku yimaado magaalada Baladweyne. Jeneraal Xuud oo hogaaminaya xoogaga diidan imaashaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa VOA uga waramay waxa ay qoonsadeen.
Sababta aan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa ka mid ah uma aqoonsanayn madaxweyne. Soo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayna looma iman karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa inta badan sanadkan xasiloona. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacayna waxay ugu badnaayeen dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo culaysyada sanadihii horeba jiray ee dhinaca amniga iyo xayiraadda weli deegaanada qaar ay ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
9-kii February 2020 anyax raahan u socday ayaa baabi'iyey qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay oo dalagyo ay ku yaaleen. 10-kii March 2020 waxaa la furay garoonka diyaaradaha caasimada Koonfur Galbeed ee Baraawe, waxaana ka qayb galay furitaanka garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. 16-kii March 2020 ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Janaale oo ah deegaan istaraatiiji muddana ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. 10-kii April 2020 baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa doortay gudoomiyihii 2 ku-xigeen. Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay. 8-kii April 2020 waxaa magaalada Baydhabo laga hirgeliyey xarun lagu karantiilo dadku uu soo riitay cudurka safmarka ee COVID-19. 12-kii June 2020 waxaa dib loo dhisay buundada degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddo bilo ah go'need. Isku socodka dadka xoolaha iyo gaadiidka ayaa muddadii ay go'need buundadaasi gaabis ahaa. 11-kii June 2020 wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka digtay xaalad abaar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa shir jaraa'id kaga hadlay.
Waxaa noo soo baxday in bishii 4-aad sanadkan ee 2020 wixii ka dambeeyey qiimaha cuntadu aad sare u sii kacay, taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeenna ay awoodi waayaan cuntadii u baahnaa inay gataan.
18-kii July 2020 wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan degmada Afgooye oo fatahaad xoogan u geystay. Waxaana fatahaadda Afgooye ka dhacday ka barakacay kumanaan qoys oo xaafadaha degmada Afgooye ka barakacay. 15-kii September 2020 qarax lala eegtay dad rayid ah ayaa ka dhacay duulaadka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 6 qof oo rayid ah oo isku qoys ahaa 17ka November 2020ka garoonka diyaaradaha degmada Bardaale waxaa ka dhigay diyaaradii ugu horeysay kadib markii garoonkaasi uu xirnaa muddo bilaa ah shil diyaaradeed oo halkaas ka dhacay darteed 18ka November 2020ka gobolka Shabeellada Hoose ayaa loo magacaabay maamul cusub waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose u magacaabay Cabdiqaadir Siidi 6 December 2020ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool waxaana xilka gudoomiyaha gobolka Bakool laga qaaday Maxamed Cabdi Tool iyadoona loo magacaabay xilkaasi Shiine Macalin Nuurow Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
gobolada Jubaland ayaa sanadkan ahaa udubdhaxaadka ismarwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qayb ahaan xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya haddaba dhacdooyinkii gobolka ugu waaweynaa waxaa warbixintan ku eegay wariyaheena Qadar Maxamed Xareed
khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland ayaa la aaminsan yahay inuu soo bilowday xilligii ay socotay diyaar garowgii doorashadii madaxtinimada ee Jubaland halkaasoo ay dawladdu ka soo horjeesatay qaabkii ay u socotay doorashada dawladda Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii August ee sanadkii 2019kii waxay magaalada Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan halkaasoo muddo 5 bilood kadib uu 18kii bishii January ee 2020kii uu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho waxa uuna 23kii bishaasi u gaaray magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah u ah maamulka Jubaland Janan ayaana maalinkaasi doon ku tagay tagada magaalada Kismaayo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horantii bishii January ee sanadkii hore bilowday inay ciidamo badan ay ku soo daabusho waqooyiga gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Luuq, Doolo iyo Balad Xaawo halkaasoo maamulka Jubaland gaar ahaan ciidamo daacad u ahaa Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubaland ay ka talinayeen sanado badan halka dhanka Jubaland ay iyaduna bilowday inay ciidamo tiro badan ay ku soo daabusho dhanka xuduuda Mandera iyo Balad Xaawo 2 bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa waxaa gudaha degmada Balad Xaawo isku farasaaray ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubaland waxaana dagaalkaasi ku dhintay ilaa 5 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo ay ku jiraan dad rayida dhanka duuleedka magaalada Kismaayo dhacdooyinkii ka dhacay waxaa ka mid ahaa in ka badan 30 ruux ayaa sanadkii hore ku geeriyootay kadib dagaal beeleed 2 maleeshiyo beeleed ku dhaxmaray deegaanada Fuumo, Koyaamo, Jiirole iyo deegaano kale oo qiyaastii 10 kilometir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo bishii Abriil ee sanadkii hore madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday ee Cabdinaasir Seerar, Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir 23kii bishii Abriil ee sanadkii 2020ka ayayna dhinacyadani waxa ay magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ka gaareen khilaafkii ka dhashay arrimihii doorashada Jubaland dhacdooyinkii sanadkii hore ka dhacay deegaanada Jubaland waxaa sidoo kale ka mid ahaa bishii September maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deegaanka Janaa Cabdallah oo 60 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ay ku lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Jubaland iyo xulafadooda 17kii bishii September ee sanadkii hore qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa magaalada Kismaayo ku dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubaland Shaafi Rabi Kahin ugu dambeyntiina 26kii bishii Oktoobar kooxo hubeysan ayaa gudaha magaalada Kismaayo ku dilay madaxii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan Shikshigo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
sanadkan sii dhamaanaya 2020ka dhacdooyinkiisu ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo sanadkan aynu sagootinayno sii kordhay Haruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan oo uu ku eegayo duqeymihii sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee gacanta siiya gaar ahaan Mareykanka waxay ka jawaabayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo kala duwan oo waddanka ah weerarada jawaabta uu ahaa Al-Shabaab badankooda waxaa geysatay dowladda Mareykanka oo sanadkan ugu yaraan 10 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Daacish weerarkii ugu horeeyay dhinaca cirka ee sanadkan dhaca Mareykanku waxa uu geystay 3 bishii Janaayo ee sanadkan waxana weerarkaas uu ka dhacay tuulada Bacow ee gobolka Shabeellada Hoose waxana duqayntaas ku dhintay saddex ka tirsan maleeshiyada urka Al-Shabaab waxa sa muuqatay in xilliga ay duqayntaasi dhacaysay ee Al-Shabaab ku jireen saacadihii ugu dambeeyay ee weerar si weyn loo qorsheeyay oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada cirka Kenya ee ku yaala gobolka Lamu kaasi oo lagu magacaabo Mandera Bay oo ay adeegsadeen ciidamada Mareykanka Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku galay saldhigaasi waxay dileen saddex muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo midii u yahay askari labada kalena ay ahaayeen qandaraaslayaal weerarkaasi waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan Mareykanku waxay ka jawaabeen weerarkaasi iyagoo sii waday duqaymihii ay geysanayeen ee ka dhanka ah urka Al-Shabaab waxaana duqayn dhacday 22kii Febraayo nawaaxiga Saako ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan urka Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo wax ka qorsheeyay weerarkii ka dhacay Mandera Bay maalma kadibna Mareykanku waxay magacaabeen sargaalka lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu magacaabo Bashiir Qoorgaab oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee urka Al-Shabaab madaxiisan ay saarnayd $5 million bishii xigtay Abriil 2-deedii Mareykanku waxay geysteen duqayn kale taasi oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bush Madiina oo ka tirsan gobolka Bay waxayna sheegeen Mareykanku inay duqayntaas ku direed xubno ka tirsan urka Al-Shabaab oo ku jiro Yusuf Jiis oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee urka Al-Shabaab duqaymaha Mareykanku uu qaaday ayaa qaboobay bilihii uu sida xoog leh wadanka uga jiray xanuunka COVID-19 mar kale ayay duqaymuhu dib u bilowdeen 25kii bishii August waxaa duqayn Mareykanku ay ka geysteen nawaaxiga Saako waxaana maalmo kadib Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqayntaasi lagu dilay Cabdul Qadir Commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee urka Al-Shabaab inkastoo duqaymaha Mareykanka badankoodu ay beegsadeen urka Al-Shabaab haddana waxaa jiray dhowr duqaymood oo Mareykanku ay la beegsadeen maleeshiyada urka Daacish ee ku jirta buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari duqayn lala beegsaday maleeshiyada Daacish 22kii July ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadaasi kasoo koo duqaymaha lala beegsanayay mintidiinta Soomaaliya Mareykanku waxay dhinaca kale sheegeen markii ugu horeysay in duqaymaha qaarkood ay ku dhinteen dad rayid ah tusaale ahaan Mareykanku waxa uu sheegay in duqayn ka dhacday nawaaxiga Jirib 2 Febraayo ee sanadkan ay ku dhimatay gabar rayid ah saddex kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale Mareykanku waxay qirteen in duqayn ka dhacday nawaaxiga Kuya Baru 23kii Febraayo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen Mareykanka ayaa sheegay inuu soo saarayo warbixino saddex bilood ah oo uu kaga hadlayo wixii dhibaato ah ee duqaymaha Mareykanka ka soo gaadha dadka rayidka waxayna ka dambeysay markii hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad rayid ah oo waxyeelo ka soo gaartay duqaymaha Mareykanka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Haaruun oo noo soo koobaya sanadkan iyo duqaymihii ka dhacay Soomaaliya.
Haddaba sanadka sii dhamaanaya muxuu Soomaaliya uga dhignaa? Maxaase sanadka soo socda ee 2022 laga filan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale weydiisay Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. Soomaalida waxa uun u gaar ahaa siyaasadda dhinaceeda ayaysan runtii ka hormarin oo si kale haddii loo dhigo waxaa jiray dib u dhac siyaasadeed oo la xiriiray arrimahan ama doorashada ama maamulada iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaaliya sanad siyaasad ahaan aan xasilnayn oo buuq fara badan uu jiray oo wax kasta la isku haystay ayuu ahaa oo dhinacaas marka hor u biciyay state buildingka iyo dowlad dhiska iyo waxa laga rabay ayay waxay ku noqotay xoogaa caqabo oo curiyaamisay. Marka Soomaalida waxaa u dheeraa horumar la'aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020-ka pandemiga taasa u dheereed
2020-ka maxaa Soomaaliya laga fili karaa?
Wallaahi anigu dee waxaan jeclahay inaan maaragtay rajo fiican aan asaasan jeclahay in oo maaragtay wax hadda wixii ka duwanaa dhacay ay dhacaan. Laakiin 2020-ka waxaan u malaynayaa waxa ugu badan oo hadda la fili karaa in isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo doorashooyin iyo wax dhacaan waa la fili karaa. Waxaa kaloo la fili karaa continuity-na waa la fili karaa oo sidii wax u jireen ay u dhacaan ay kusoo noqdaan. Labaduba waa suurtagal. Laakiin overall waxaan isleeyahay wixii aan un sanad kasta oo cusub ku arki jirnay ahaa in dhinaca bulshada iyo dhinaca maaragtay aan dawliga ahayn horumar fiican oo ka yimaado, dhinaca dawliga ahna ay darandoori hawshiisu iska ahaato oo horey usoo gadaalo soco ah.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afiire Cabdicilmi oo wax ka dhigay jaamacadda Qatar. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2020. Inta aynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yihiin Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ee sanadkan sii dhamaanaya 2020 noo soo jeedinayay.